halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaabana 19-24 mitrband hirarka afimyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 30 bisha juulaay sanadka 2015. idaacadda saaka waxaa idiinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
haddii maalin cad oo barqa ah maxaa jiraa london iyo baris iyo copenhagen iyo meelo kale oo badan oo muxuu ahaa yurub, dalalka horumaray yurub ka mid a ay uu ka dhici karo in qarax la sameeyo iyo in qof muwaadin ah oo shaqaysanaya la dilo. ma arko sabab ay qariib u tahay soomaaliya inuu ka dhacdo.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi gaarasi idaacadda v o a c ku sheegay, kagana hadlay xaaladda ammaanka ee soomaaliya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegaystayaal waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay gobolka bakool,
caruurta waddooyinka magaalada nairobi ku nool oo laga yaabo in meelo ay degaan ay helaan kadib booqashadii madaxweynaha maraykanka barack obama,
dhulgariir ka dhaca qaybo ka mid a dalka sweden, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. sharci dejiyaasha dalkan maraykanka ayaa ku cadaadinaya saraakiisha sarsare ee maamulka obama inay faahfaahin ku saabsan baarayaasha caalamiga ah ee fulin doona heshiiska nukliyeerka eeraan lala galay la helo. john mccain oo madax u ah guddiga aqalka senadka u qaabilsan ciidamada kana soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa carabka ku adkeeyey sida uu ugu wareersan yihiin aqalka kongareska inay u eegaan qodobada heshiiska eeraan iyo hay-adda atomikada dunida. heshiisyada ayaa waxa uu sheegay inay muhiim yihiin, wuxuuna xuseen heshiisyada lala galaya waddanka eeraan oo kale looga baahan yahay in wax badan laga ogaado. jamhuuriyiinta hogaaminaysa kongareska ayaa waxay haystaan 60 cisho oo ay ku eegaan heshiiskan, waxaana la filayaa in bisha sebteembar afti markaasi ama cod loo qaado heshiiskaasi.
dayuuradaha dagaalkaee dalka turkiga ayaa duqeeyey dagaalyahaniinta kurdiga ee fadhigoodu yahay waqooyiga dalka ciraaq saacada kadib markii madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan uu sheegay in ayna caqligal ahayn in nabad lala sii wado kurdiyiinta turkiga. dayuuradaha dagaalka ee dalkaasi ayaa duqeeyey meelo dagaalyahaniinta kurdiga gabaad u ahaa, meelo wax lagu kaydiyo, iyo godad ku yaala 6 goobood. hadalkan ayaa waxaa laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi axmed daawuud oglo. waa weerarkii ugu weynaa ilaa iyo markii turkigu uu bilaabay duqeynta xagga cirka ee uu kala hortegayo dagaalyahaniinta kurdiyiinta iyo ururka isis ee ku sugan waqooyiga dalka suuriya. dalka ciraaq ayaa cambaareeyey weerarkaasi kuna sheegay inuu yahay xadgudub lagu sameeyey madax banaanidiisa.
saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ayaa shalay sheegay in hogaamiyihii baxsadka ahaa ee daaliban mullaa cumar uu dhintay isagoo 2 sano ka hor ku geeriyooday dalka pakistan. waxay saraakiishu sheegeen in mullaa cumar uu ku xanuunsanayay cisbitaal ku yaala magaalada karaaji isagoo si markaasi shaki leh halkaasi uu geeriyooday. cabdulxasiib sadiiqi, afhayeenka hay-adaha sirdoonka ee afghanistan, ayaa sheegin waxa uu yahay shakigaasi iyo haddii hay-addiisu ay muddadaasiba ogeyd dhimashadiisa. xafiiska madaxweyne ashraf ghani ayaa sidoo kale sheegay in mullaa cumar uu dhintay sanadkii 2013 balse daaliban ayaa sheegtay in mullaa uu weli nool yahay. washington aqalka cad ayaa sheegay in wararka ku saabsan dhimashada mulla ay yihiin kuwo la aamini karo, balse waxay xuseen in hay-adaha sirdoonka maraykanka arintaasi ay baari doonaan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. dhegeystayaal, waxaa inoo socda dagaal ka dhacay gobolka bakool ee soomaaliya, laakiin marka horese magaalada muqdisho. sidaad idaacadahaygii xalayba ku maqasheen, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waraysi gaaro uu siiyey idaacadda v o a ku sharxay waxyaabaha keenay in doorasho qof walba uu codeeyo ayna soomaaliya hadda ka dhici karin. madaxweynuhu waxa uu sidoo kale ka hadlay shirka higsiga ee 2016 ee soomaaliya oo shalay magaalada muqdisho ka dhacay, iyo weliba qodobo kale. haddaba waxaanu dhegeystayaal idiin soo gudbinaynaa qaybo ka mid a waraysigaasi madaxweynaha oo uu kaga hadlayo sida sawirka siyaasadeed ee soomaaliya uu noqonayo marka waqtiga dowladdiisu uu dhammaado, iyo weliba xaaladda amniga ee hadda soomaaliya ka jirta. waraysigaasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay la yeelatay wariyaha v o ed ee muqdisho saynab abuukar ayaa sidan u dhacay.
mudane madaxweyne, intuusan shirka furmin ka hor waxaad sheegteen in doorasho qof iyo cod aanay dalka ka qabsoomi karin, marka dad badan oo siyaasadaada naqdiyana waxay u arkaan mid aad ugu gogol xaaraysaan ee muddo kororsi inaad sameysaan. Maxaa taa kaga jawaabaysaa?
Intaanan ka jawaabin laba waxyaabood aan saxo. Shalay wixii xukuumadda iyo baarlamaanku ay ku heshiiyeen waxay ahayd hal qof iyo hal cod ma dhici karo 2016, laakiin ma ayan ahayn doorasho ma dhici karto ma ahayn. Marka taasi kow waa sidaa. Waxaa soo hartay shirkan aan u fadhinana u gaar ma aha hiigsiga 2016, shirkan waa New Deal-ki uu cilaaqaad la leeyahay, hiigsiga cusub waxa la yiraahdo ayuu cilaaqaad la leeyahay oo dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya looga hadlayay. Marka siyaasaduna qayb yar oo kamid unbay kamid ahayd, laakiin shirku badankiisu dibudiska siyaasadda looga hadlaa. Dibudiskana waxaa ka mid ah dibudiska siyaasadda ka mid ah. Taas waxay ahayd caddeyn. Marka aan soo noqdo midda doorashada, muddo kororsi doorashada waxaa la yiri shalay lagu ballamay liyintaas maana. Waxaa marka dhiman oo maalmaha soo socday, bilaa soo socda laga wadahadli doona haddii hal qof iyo hal cod aanay suurtagal ahayn, waa maxay waxa suurtagalka ah? Taasi maalmaha iyo usbuucyada bilaha soo socda ayaa laga wadahadli doonaa. Wixii ay Soomaalidu ku heshiiso oo isla qaadato ayaana la dhaqan geli doonaa. Marka inaan ka sii hordhaca ma doonaayo. Taasi muxuu ahay waa qodob. Kororsiimada waxaa laga yaabaa in ay ka mid tahay waxyaabaha dadku ay ku doodayaan, ay leeyihiin wixii lama qaban karo, lama waxayn karo, laan kororsano. Laakiin ma aha keliya midda ayadoo kow. Aniga ka madaxweynaha ahaan mowqifkaygu waa cad yahay, horena waa u sheegay, haddana waa ku celina. Aniga dadka oo kursiimada u doodaya ka mid maahay. Kursiimada waxaan u arkaa in aanay habooneynan arkaa. Laakiin haddana hay-adaha federaalka iyo xukuumadda waxa ay ka doodayaan qodobada ama khiyaaraadka optionska laga doodayahay waa ka mid ma haddii shaqadii la rabay la qaban waayo intaanoo shaqaa dhiman tahay waqti intaan marka wax sheekadu waa way dhiman tahay waxaan. Laakiin aniga kursiimada dadka u dooda maahi, mowqifkan hore u caddaa. Waxaan qabaa in aan haysano fursad aan dalka uga gudbisii karno oon ugu gudbi karno qaab doorashooyin aan anugu qabaa. Laakiin dee waxaan rabaa Soomaaliya mushkiladeena noogu weynan haysata waxa waaye waxaan noo dejisnayn qaabkii iyo qawaaniintii iyo maxaan kore wixii oo dhan. Marka wax walba wadatashi ayay ka soo baxayaan. Arrintaasi waa arrin weli wadatashi ku jirta. Dhiman dadka Soomaalida iyo maamulada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dhan ay ka tashanayaan. Laakiin marna meel looga hadlay kursiimaha la aado ama kursiimaha la aadaya ma jirto. Intii laga leexan karo, laga maarmi karo in aan anagu waa kurursanaynaa aan dhahno maya. Fursadaaba noo furanba dadka mar kalena doorta inaan intaan u bandhigna ra'yigeenana doorta aan dhahna eh sabab aan muxuu ahay waa kurursisanaynaa aan u dhahno ma jirto.
Arrimaha ammaanka waxaad moodaa iyadoo ciidamadii dowladdii iyo AMISOM ee gobollada dalka kula dagaalamayaan Al-Shabaab, haddana caasimadii magaalada Muqdisho in weeraradii iyo dilalkii ay ka socdaan. Qarxii ugu dambeeyay hotelka Jaziro ka dhacay oo dad badan baa ku geeriyooday oo diblomaasi shiina uu ku jiro, maxaa ugu wacan baa leedahay? Ma habacsanaan dhanka ciidanka dowladda mise iska warqab la'aan jirto?
Waxaa horta aad iyo aad muhiim u ah in aan dagaalka, nooca dagaalka aan ku jirno inaan fahamno yaa muhiim ah. Dagaalkan Soomaaliya keligeed ku gaarmaa caalamka, meelo badan uu ka jiraa, meelo badan oo Soomaaliya ka xoog badan uu ka jiraa. Dowlado degan oon burbur dowladnimo waxba aan ku dhicin oo weliba aad iyo aad u horumarsana dagaalkan yaa ku jira. Haddii maalin cad oo barqa ah maxaan ku jiraa London iyo Paris iyo Copenhagen iyo meelo kale oo badan oo muxuu ahaa Yurub, dalalka horumaray Yurub ka mid ah, ay uu ka dhici karo in qarax la sameeyo iyo in qof muwaadin ah oo shaqaysanaya la dilo, ma arko sabab ay qariib u tahay Soomaaliya inuu ka dhaco. Culayska dagaalka nooca maanta dunidu ay ku jirto tilmaama laguma cabiri karo hal qaraxo inta ka dhacay xagga ka dhacay dagaalka iyo horumarka dagaalka aan ku jirno. Al-Shabaab iyo kooxahan xagjirada ah ee maxaan kuraa dagaalka aan kula jirnahay, yacni waa mujtamaca Soomaalida dadku dhex jiro gaatamayo oo meeshii nugul. Annaga waxaan soo nimiday ayadoo madaxtooyada Soomaaliya inta la weeraro la galo, ayadoo baarlamaanka la weeraro, ayadoo xeryaha milatariga iyo guryaha waaweyn ee dowladda iyo la weeraro, yaan soo marnay. Waan ka nimiday. Hadda waxaan joognaa hoteelada iyo meelaha rayidku degan yahay iyo kafeteriyaasha iyo restorantiga dadku ay qaxwada ka cabaan, cuntada ka cunaan, in la qarxiyaan joognaa. barina ilaahay idinkiis meeshaas inta la qarxi waayo in la waayo waan tegeyna. Marka waxaan rabnaa laba waxyaabood, nooca dagaalka aan ku jirnan inaan fahmno, meeshii aan ka keennay qarxiyadan dhacay laftooda, meeshii aan ka keennayna in ayadana la fahmo. Way sii dhimanayaan, waanay sii dhammaanayaan, wayna dhammaan doonaan haddii alla yiraahdo. Dagaal qarax la sameeyo iyo qof jidka marayso oo la gaado oo aan hubaysneyn oo civilian ahoo la toogtaay, macnaheeda daliil umaaha inay socoto. waana dagaalka noocaasood aragta adduunyada meel kasta uu ka dhacayo. Soomaaliya awooddeenna iyo ciidankeenna iyo qalabkeenna iyo waxaan haysanahay marka la eego, waxaan annagu aan ku doodaynaa Soomaaliya inay tahay moodal ama muunad adduunyada dagaalkan ku jirtaahay ee la dhihi karo waa midda keliya ee inay guuleysanayso u muuqata. Waa midda keliya ee maxaan ku yiraahdaa wiilashoodii hadda ay kasoo noqonayaan colaadii, waa midda keliya ee dagaalkeedii uu meelaha kusoo oodmay. Soomaaliya marka annagu dhinacaan dowladiya ka dhisaynaa, dhinac maxaan ku yiraa dagaalaan ku jirnaa, dhinac annagoo dagaal ku jiraan ciidamadii haddana dhinaca kale ka dhisaynaa, awooddeenna dhaqaalaha way liidataa. Dhowr iyo labaatan sanaan gadaal u eegnay oo burbur iyo maxaa dowlad la-aana, waxaas marka la isku geeyay iyo meesha aan marayno meel aad iyo aad u sarreysa waaye. waana waxyaabahaas hadda dadku aad adigu aad tilmaantayna way soo hoose u soo socdaan, dhowaanna waa la weynayaa insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, oo u warramayay wariyaha v o d ee Muqdisho, Zeynab Abuukar.
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. dagaalo culus ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka Bakool. dagaaladaasi ayaa la sheegay inay u dhexeeyaan ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom oo dhinaca iyo Al-Shabaab. deegaano dhowr ayaa la sheegay in Al-Shabaab looga qabsaday dagaaladaasi. qadka telefoonka ayaan kula xiriiray gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool, Cabdinuur Maxamed Xasan. waxaan ugu horeyn weydiiyey deegaanada dagaaladaasi ay ka dhaceen.
dagaaladu way fara badnaayeen, meelo badan bay kasoo dhaceen, laakiin markii aan kasoo qaaday kii u dambeeyey wuxuu ka dhacay tuulada Madda oo ka tirsan magaalada Siyeedlow. xagta salaadii salaadkan iskii dambena dagaal kale ayaa wuxuu ka dhacay Dariow iyo Ceeldheer iyo Caagxoog oo xagga dhanka Hiiraan ah.
marka dagaalka maadinkaa qaaday mise Shabaab aa idinku soo qaaday?
maya, waa toddobaadkan aan ku dhex jirno bilowgiisii dagaalo kasoo bilowday dhanka Bakool, xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya ay xigta oo ballaadhan oo ciidamada dowlad deegaanka miyi booliska iyo ciidamada Itoobiya oo iskaashanaya iyo kuwa Soomaaliya ay wadeen, kii oo ku sifaynayna waya kooxda nabadiidka Al-Shabaab iyo koox kale oo iyadana kasoo jeeda dhanka deegaanka Soomaalida oo bal la yidhaahdo iskaashanaya. aan ku cedhab jiray inuu ahaa meelo badan baan soo maray, laakiin saagta dagaalku wuxuu ka dhacay Madda. waxaan kaga dilay halkaasi 30 askari, hal qori oo nooca loo yaqaano bareenka Soomaalida dabashaha ay taqaano hal baasuke, 13 aake, 3 laaktoob, hal waktoob, hal nin oo nool, intaasina gacantaan kaga dhignay. iskii dambe dagaalo ayaa ka dhacay Ceeldheer iyo Caagxoog iyo Dariow, kuwaasna khasaarahooda dib baan kasoo sheegi doonaa ilaah yidhaahdo.
dhinacina maxaa khasaare ah oo kasoo gaaray dagaalkaasi?
dagaalkaasi annaga 2 askarina way nagaga shahiiday, 4 askarina way nagaga dhaawacantay.
inta badan marka meelaha hadda la xureeyo kaloo Shabaabka ah ka saarteen, waa sidee xaaladda nolosha ee dadka?
xaalada nolosha way liidataa, waa dadku noloshooda aad bay u run tahay. sabxoog iyo afduub lagu haystabay ahaayeen, wax gargaara ma helaan, beeraha ma abuurtaan, noloshooda caadiga ma raacdaan. dad maaragtay daacish oo kale dad u afduuban bay ahaayeen, marka waa dad noloshooda aad u liidata weeye oo dad u afduubnaa.
mudan gudoomiye ku-xigeen, waxaa jirta in deegaano hore looga saaray Shabaabka, dadkii deganaa la sheegay in ciidamadii weliba ciidamada Soomaalida ah ee maaragtay halkaasi tagay ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen oo dadkii kufsi iyo boob loo geystay. haddii dhibaatada aa sheegta dadka aa ka qaadaan askartiinina ay dhibaato kale ugu darto, maxay dadka ka faa'iideen in Shabaab laga xoreeyey?
waxaas wax jira maaha, wax ka jiraan maaha, waa badan, waa barobagando, waa Al-Shabaab iyo kuwo ka cedhow warkooda. dadkan annaga naftaanadan u waayeynaa, nafakarana waa u goynaynaa ayaga inay nolol wanaagsan ku noolaadaan darteed marka in aan u dhimanno dhibaatana aan u geysanno isma yeelan karto. Marka waa barobagando al-shabaab iyo kuwo ka agdhow oo la fikira ay qabaan weeyo kuwa aan la dagaalamayno iyo kuwa sidaasi dhahaya waxba isma duuriyaan. Waa kuwa isku fikira, waa kuwa isku racya, waa kuwa dadku ay u afduuban yihiin ee aan rabin in dadka laga xoreeyo aan rabin waayo.
Laakiin dadka deegaanka qaarkood waxay sheegeen in dhibaatooyinkaasi ay yihiin dhibaatooyin jira oo ay dareemayaan. Marka adinka inta aadan dhihinaha waxaasi ma jirto, baaritaan ma ku samayseen si aad u ogaataan waxyaabaha ay dadku ka cabanayaan?
Waan samaynay meel ayn maamuladu soconin, odayaashu dhaqanka soconin, ciidamadu kama howlgelayaan. Waan la soconaa, waan barbar taagannahay odayaasha dhaqankan la socda, wax kastoo dhacaya ishaan ku haynaa. Waxa weeyaan ciidankani waa ciidan dowladeed, waa ciidan tababaran, waa ciidan asluubaysan. Waxyaalahaas iyo wax u dhow midna kama dhacayo. Waa ciidan diyaar u ah inuu dadkaasi dartood u dhigto. Marka qof doonaya inuu dadkaasi darti u dhigto, inuu haddana dhibaateeyo waa waxaan dhici karin. Marka waa koox waxa weeyaan gaara oo barobagando wadda oo al-shabaabka la fikira iyo al-shabaabka naftiisi waxaa fidinaya.
Ugu dambeyntii, hadda maxaa meelahee ka mida meelaha weli ay shabaabku ku sii hareen ee gaar ahaan gobolka Bakool?
Maya Bakool waa iskala baxnay. Hiiraan iyo Bay baan isla tagnay 20 jirow oo isbuucan bilowgiisi tagnay oo Bay bay ahayd. Haddana waxa weeyaan Ceel Cali iyo Dheriyow baan ku sugannay. Ceel Calina waxaan ku haynaa afka. Marka Hiiraan iyo waxaan isla galnay Bay ee Bakool waan iskala baxnay. Waan ka sifayna kooxdaasi Bakool. Marka Hiiraan iyo Bay baan hadda maaragtay aan iskula jirnaa.
Bakool marka ma joogaan wax shabaab ah?
Haa, wax dhuuman haya oo geedaha hoosooda ku jiroon hal u raacdaysanayna mooyaane. Bakool degan, ciidan degan oo meel Bakool ka mida ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ka dhacay dhulgariir keenay in dadku ay guryahooda dibadda uga baxaan. Dhulgariirkan ayaa saameeyey magaalada iyo dhulka ku dhow. Haddaba faahfaahinta dhulgariirkan ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah wariye ku sugan magaalada uu dhulgariirku ka dhacay ee Gothenburg.
Sandheer, adigoo mahadsan, dhulgariirkan wuxuu bilaabmay 10:10 marka la eego xilliga fiidnimo ee magaaladan Gothenburg ama saacadda waqooyiga Yurub. Waxaana dhulgariirkani uu ka dhacay dhinaca xeebta xigta ee magaaladan Gothenburg, iyadoo weliba culummada taqaana ama waaxda sii sahminaysa ama dadka seismologistayaasha ah ay markii hore meesha u ah epicentrumka ama xudunta dhulgariirkan ay ku dhufteen meel khaldan, iyagoo markii hore sheegay in uu noqon doono farango oo ah jasiiradahan yaryar ee daadsan banaanka magaaladan Gothenburg, balse markii dambe uu noqday meel 2 kilomitir un u jirta xaafad la yiraahdo Bildol oo ka tirsan magaalada Gothenburg. Marka wuxuu soo gaaray dhammaanba qeybaha waqooyi galbeed iyo qeybaha waqooyi magaalada Gothenburg.
Waan gartay. Marka cabirkiisa imisa lagu sheegay?
Cabirkiisa wuxuu ahaa ilaa 2.8 ilaa 3 Richter scale oo ah halbeega lagu beego ama lagu cabiro dhulgariirka, sida uu sheegay Bjorn Lund oo ah seismologista ka tirsan jaamacadda Uppsala University. Waxaana runtii dadkii kala duwanaa ee deganaa magaalada Gothenburg, qeybaheeda waqooyi iyo waqooyi galbeed, iyo xitaa magaalo la yiraahdo Boros oo ilaa 1 saac u jirta magaalada Gothenburg, ay dadku isku raaceen in dhulgariirkan ay u dareemeen si aan caadi ahayn. Qaar baa yiri waxaan u dareenay sida inuu qarax dhacay oo kale. Qaar baa sidoo kale ku mithaalay in guryuhu ay ruxdeen. Marka wuxuu ahaa sidii dhulgariir caadi ah. Welibana seismologistayaashu waxay sheegeen sidoo kale inuu dhacay aftershock oo ah marka lakabyada isheertiyey ama kala baxay marka dambe ay marlabaadka istuusteynayaan. Laakiin lagu fakaday in inta badan dhulgariirka xuduntiisu ay ahayd dhinaca badda.
Waan gartay, wax khasaara ah ma la soo wariyey?
Runtii wax dhibaato ah oo aan ka ahayn in dadku ay dareemeen cabsi iyo dadka oo aada u khalkhalsana ma jirin. Sida uu sheegay Mikael Lindgren oo ka tirsan waaxda gargaarka degdega ah iyo gurmadka ee loo yaqaano Red Nixonstein, marka wuxuu sheegay looma baahan in lasoo dumo waaxdaas qolooyinka ku shaqada leh. Laakiin guud ahaanba xaafado kala duwan oo magaaladan ka tirsan sida Beeldol, xaafad ka tirsan Hisingan, xaafad la yiraahdo qoyga ku taala khaasatan dhinaca Tushlanda iyo ilaa Boros, dadka waxay soo wariyeen ama dadkii la wareystay ay sheegeen qaarkood u waramay afton bilooded in runtii ay ahayd arrin aad u cabsi badan oo guryuhu ay gariireen oo dadku banaanka usoo wada baxeen.
Waan gartay. Maxamed, in dib u noqono taariikhda magaalada amaba taariikhda waddanka Sweden, ma leedahay dhulgariir sidan oo kale?
Runtii Sandaro, horta inta badan sida uu sheegay seismologistaha laftiisa wuxuu sheegay Bjorn Lund in caadiyan markii la eego qiyaasta ay sameeyaan ay tahay sanadkiiba in ugu yaraan laba dhulgariir oo yaryar ay ka dhacaan waddanka Sweden. Laakiin inta badan dhulgariiradaasi kama dhacaan meelaha dadku ay ku badan yihiin oo waxay u badan yihiin ama dhinaca xeebta, maana waan dhulgariiro marka la eego ruuxadkooda uu hooseeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi ku sugan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden, halkaasi uu habeenkii xalay ahaa dhulgariir ka dhacay. Waxaana igu warrameeyey khadka telefoonka ee magaaladaasi.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Saddex maalmood ka hor markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu booqday magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa dowladda hoose ee magaaladu shaacisay in caruurta derbijiifka ay ka rari doonto wadooyinka islamarkaana ay geyn doonto xarumo dhaqan celineed oo dalka ku yaala. Tallaabadan ayaa la kulantay mashruuca wadooyinka lagu nadiifiyo kahor inta aan madaxweynaha Mareykanka uusan gaarin dalka Kenya. Dad badan ayaa se ku doodaya in loo baahan yahay hanaan ka wanaagsan midkan oo wax laga qabto dhibaatada caruurta iyo qoysaska wadooyinka Nairobi ku nool. Wariyaha V O A Real on Board ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo koobaya.
Humphrey Mashari waxa uu ku sugan yahay faras magaalaha Nairobi. Waxa uu isku dayayaa inuu baabuur ku hago goob gaadhiyada la dhigto oo bannaan. Wadihii baabuurka ayaa soo baxay Humphreyna gacanta ka geliyay 20 shilin oo u dhiganta 20 senti oo dollarka Mareykanka ah. Humphrey macmiil kale ayuu eegeeganayaa. Wiilkan oo 17 jir ahi waa mid ka mid a tira aad u badan oo caruurta wadooyinka seexda ah oo nala raadinaya. Waxa uu sheegay in sababta uu waddada u yimid ay tahay in ninka hooyadii qabaa uu si xun ula dhaqmay, kadibna uu go'aansaday inuu guriga ka tago oo uu noloshiisa ka bilowday wadooyinka. Si lamida sida caruur badan oo wadooyinka ku nool ayaa Humphrey Mashari uu waqti ku soo qaatay xarumo dhaqan celineed oo ay dowladdu leedahay, kuwaas oo loo dhisay in caruurta fursad kale oo nolosha la xiriirta lagu siiyo. Hase yeeshee, sida caruur badan oo kuwa waddada ku noolahi ay u arkaan, xarumahani waxa ay la mid yihiin sida xabsiga oo kale. Waxa uu yidhi goobtaasi waa meesha ugu xun ee aad weligaa tegi kartid. Waxa uu sheegay inaan la joogi karin maxaa yeelay wiilasha meesha ku jira ayaa mar walba orod ku jira oo hurdada kaa kicinaya aroor hore. Kadib markii aqalka cad ee Mareykanku uu xaqiijiyey in madaxweyne Obama uu Kenya booqan doono, dowladda Nairobi ayaa shaacisay in magaaladu ay qoondaysay ilaa 16 hektar oo dhul ku yaala deegaanka Rui, kaas oo 20 kilomitir ka fog bartamaha Nairobi. Goobtaas ayay dowladdu sheegtay inay ka samaynayso magaalo ay qoysaska wadooyinka ku nooli degaan. Dowladda Kenya ayaa u qoondaysay $30,000 oo keliya si loogu bixiyo dhaqan celinta qoysaska wadooyinka ku nool. Joyce Muthuni oo ka mid ah dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa horeyna waddada ugu noolaan jirtay ayaa sheegtay in nolosha ka jirta xarumaha dhaqancelintu ay ka xun tahay tawadooyinka.
Ni kuchafu, azi ni kuchafu juu kuna maugonjwa zinaabukishano huko.
Waxay sheegtay in markii ay 12 jirka ahayd xaruntana ay ku noolayd uu jirku barbararay. Xarumo kale oo gaar loo leeyahay ayaa iyagu bixiya wax ka duwan kuwa xarumaha dawladdu ay bixiyaan. Francis Kinyu waxa uu sarkaal ka yahay ururka Ndugu Society. Ururkani waa mid ku hawlan badbaadinta dhaqancelinta iyo bulshada dib uga midigida carruurta waddooyinka ku nool. Waxa uu sheegay in xarumaha dhaqancelinta gaarka loo leeyahay ay ka wanaagsan yihiin kuwa dawladda. Ururka Ndugu Society waxa uu adeegsadaa hab carruurta uga raaxa badan.
We rehabilitate them at where they are by giving them life skills.
Waxaan ku dhaqancelinaa halka ay joogaan. Halkaasi oo lagu siiyo xirfado la xiriira sidii ay ula tacaali lahaayeen dhibtii nolosha ka soo gaartay iyo dhibta ay hadda nolosha kala kulmaan. Qoysaska waddooyinka Kenya ku nooli waxay la kulmaan dhibaatooyin badan. Dawladdu waxay aqoonsatay in kaalmayn loo baahan yahay, laakiin in qoysaskaas waddooyinka ku nool la siiyo kaalmadii ku habboonayd ayaa ah arrinta loolanka weyn lagala kulmayo.
Maxamed Cabdi Sandheer ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha V O A-da Real Amboro. Hay Sandheer, maxaa noo xiga?
haatana dhinacii kaalmaha sugaanteenu u baadhina Falastiin ay waa heestii sheekadu
makow iyo kun habeen mid socota
marka alf leelo leelo halka carabta
wareejisa waa ka soo codka macaan ee fanaanada Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura. codka macaan ee Hiba Nuura ayaana gabagabo ah idaacaddeenii aroornimo waa Maxamed Cabdi Sandheer iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaane iyo dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo ilaa iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.